بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى لكم تكي سالنا سلام تمويت صلى الله عليه وسلم نوسي نفسي يانغو بي نوسيين يانيني kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Faqad akramani tabaraka wa ta'ala bihadhihi ziyara al-mubaraka. Aminikirimu Allah tabaraka wa ta'ala kwa hii ziyara iliyobarikiwa. وهي زيارة إخواني في الله نايون زيارة يكوى تمبليا ندوغزانغو وتوسنة كتك مجيهو نكتك مركزه تكفو. الحمد لله تنوشكور ندوغزيتو kwa mapokezi ambayo yalikuwa ni mazuri, kwa ikramu kubwa ambayo wameionyesha kwetu sisi, na ushirikiano mkubwa ambao wametupa kwa ajili ya kunasihiana na kukumbushana kunako dini hii ya Allah tabarak wa taala. Anasema mmoja katika Waarabu, bashashatul wajhi khairun min alqira fakaifa liman yuqri alqira wa huwa yadhhak. Kule kuwa na uso wa bashasha mbele ya mgeni, jambo hili ni zuri. Kuwa na tabasamu kwa mgeni ili ni bora kuliko chakula ambacho unaweza ukampa mgeni hali ya kuwa sura yako imekunjwa, umenuna. Sasa vipi mtu ambaye anamwandalia chakula mgeni wake na anamkaribisha mgeni wake kwenye chakula huku akitabasamu? Kwa hiyo yote hayo tumeyapata kwa ndugu zetu, na katika ikramu kubwa ambazo tumekirimiwa ni kuandaliwa vikao vya kheri kama hivi. Jana tulikuwa na kikao na kina baba, tukanasihiana, tukakumbushana. Lakini leo pia baada salati al-fajr tukaendelea na vikao vyetu vya kheri. Lakini Sheikh Ibrahim Allah muhifadhi, kwa sababu ya huruma yake kwa wanafunzi wake, na hapo ndo utambue nafasi ya mashekhe zetu kwetu sisi na nafasi ya walimu namna wanavyowafikiria wanafunzi wao, shekhe akanitaka nisiondoke bila kukutana na nyinyi akina mama, akina mama ambao ni wanafunzi wa markazi hii, lakini pia na wengineo ambao ni wa maeneo ya hapa jirani. Lengo kubwa ili na nyinyi mpate angalau kidogo kama walivyopata kina baba, na hii ni kuonyesha kwamba namna Sheikh anavyotambua nafasi yenu na anavyowawaza wanafunzi wake kwamba na nyinyi mnastahiki kupata kikao kama hiki cha kheri. Hilo ni jambo la kumshukuru Allah tabarak wa taala. Allah endelee kuwahifadhi walimu wetu na mashekhi na wanaoisimamia da'wa na wasaidizi wao. Allah awape subra, lakini pia Allah tabarak wa taala aendelee kutufungulia sote kwa ujumla ufahamu katika dini yake. Hilo moja. Jambo lingine ambalo pia nimependelea niligusie, tunapopata fursa kama hizi za kukutana, basi hii pia ni neema kwangu mimi, pia kwenu nyinyi. Sio kila mmoja anapata fursa hii, wallahi sio kila mmoja anapata fursa. Ikitokea kheri ya haraka akaitwa katika muda ule ule wa haraka, akaja kuikimbilia kheri hiyo. Mfano wake ni kwamba Sheikh alikuwa anatembea zake mtaani mjini hapa. Alipofika katika mtaa wa tatu, akakuta kuna mgao wa viroba vya sukari. Kuna sukari za kilo 25, kila mtu anafika pale anapewa, ila huruhusiwi kumchukulia mtu. Lakini kwa huruma yake ikabidi aite haraka haraka, njooni kuna kheri. Kwa hiyo ni wachache ambao wanaweza kupata fursa hiyo. Kwa hiyo hili ni zaidi ya lile, kwamba ndani ya muda mchache kheri hii imekuja na ukapata taufiki ya Allah tabarak wa taala ukafika. Kumshukuru Allah tabarak wa taala. Jambo la tatu ambalo napenda nilitangulize, tunapokutana kama hivi, hasa sisi wageni tunapoenda kuwatembelea ndugu zetu, na sasa tukapewa fursa ya kuzungumza na kina mama, huwa tunapenda tuzungumze maneno ya sawa sawa, hatumumunyi maneno. Tunapenda tuambiane maneno ya sawa ambayo ni ya kuzinduana na kuwekana sawa. Kwa hiyo hilo ni muhimu sana kulitanguliza, kwamba tunaambiana maneno ambayo kesho na kesho kutwa yatatusaidia mbele ya Allah tabarak wa taala, lakini pia ni kutilia msisitizo juu ya yale ambayo huwa mnaambiwa kila siku. Baada ya hayo, nafungua mazungumzo yangu kwa hadithi ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim rahimahullahu taala katika sahihi yake kutoka kwa Sheikh wake Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Hamadani, kwenda moja kwa moja mpaka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, sahaba huyu mtukufu. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, الدنيا متاع dunia hii ni starehe. Dunia ni starehe. Wa khairu mataa'i dunia. Na starehe bora zaidi ya dunia, almar'atu saliha, ni kumpata mke mwema. Ad-dunya mataa, dunia yote hii ni starehe. Wa khairu mataa'i dunia, na starehe bora zaidi katika starehe za dunia, almar'atu saliha, ni mke aliyekuwa mwema. Na katika sunan ya Ibn Majah rahimahullahu ta'ala, yeye amepokea hadithi hiyo kutoka kwa Isa ibn Yunus shekhi wake, kwenda mpaka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, innama ad-dunya mata'u, kwa hakika si vinginevyo, hii dunia hii ni starehe. Dunia hii ni burudani, ni pambo. Walaysa min mataa'i dunya shay'un afdal min al-mar'ati as-saliha. Hakuna katika starehe ya dunia kitu kilichokuwa bora sana katika starehe hiyo kuliko mke mwema, mwanamke mwema. Lakini mtambua kina mama, hii hadithi wazi wazi imeonyesha wazi kabisa nafasi ya mke mwema katika jamii. Mke huyu kila mtu anamtamani. Mke huyu hakuna yoyote katika jamii isipokuwa inamtamani mke mwema. Awe muovu anamtamani mke mwema, awe mwema pia anamtamani mke mwema. Na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Starehe ya kweli, utulivu wa kweli, liwazo, kuliwazwa ambako ni kweli, kunapatikana kwa huyu mwanamke, huyu mwanamke mwema. Na mmoja katika watu wema aliulizwa hivi, man an'amu an-nasi 'Aisha au 'Aisha, ni nani aliyeneemeka zaidi katika watu kimaisha, ni nani mwenye maisha yenye neema zaidi na zaidi? Watu wakajibu wakasema, Amirul Mu'minin, ni mtu mtawala, rais wa dola. Wakatazama kwa haraka haraka, naona huyu rais, huyu ndiye ana neema kubwa. Atudhani kama kuna mtu mwenye neema kubwa kama huyu ambaye ni kiongozi wa nchi, kiongozi wa dola. Kwa sababu takriban starehe zote na burudani zote ziko chini yake. Akasema hapana. Akasema walakin rajulun muslim lahu zawjatun muslima lahu ma kafafun min al-aish qad radiyat bihi wa radiya biha. Anasema mke mwema, mtu mwenye neema kubwa kwenye hii dunia, ni mwanamume Muislamu, mwanaume wa Kiislamu ambaye ameruzukiwa mke mwema. Allah akawajalia huyo mume na mkewe, akawajalia kutosheka katika kile walichoruzukiwa, kile walichopewa, hicho hicho wakatosheka nacho, na kila mmoja akaridhika nacho. Lakini pia mume, mke akamridhia mume kwa hali yake, na mume akamridhia mke kwa hali yao, kwa hali yake. Hakuna mtu mwenye starehe na raha kuliko mwanaume wa namna hii kumpata mke mwema. Huyu mke mwema ni yupi? Ana sifa gani ambaye kila mmoja anamtaka? Bali watu wanapambana kutoa vyenye gharama na vyenye thamani kumpata huyu mke mwema. Mtu ambaye, mke ambaye ni ndondoto ya kila aina ya mwanaume duniani kumpata mke mwema, kwa sababu ndo mtu wako wa karibu, kwa sababu ndo atakaye kusaidia wewe kuyafikia malengo yako, huyo ndiye atakayekula vitu vyako vya thamani, atatumia mali yako, anatumia akili yako, lakini pia anatumia chakula. Huyo mke mwema ni yupi? Na ndoa nyingi zimeharibika kwa sababu watu walioa kwa dhana, wakadhani kwamba wamepata wake wema. Baada ya kuwapata wale wake wakakuta sio wema, ikapelekea kuharibika ndoa. Asa hizi na sana zitoa kina mama, kama wako ambao washaolewa, ni kiasi cha kubadilika. Mimi nitakutajia baadhi ya sifa ambazo hawezi kuwa nazo isipokuwa mke mwema, ambaye tumeona kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ndo starehe pekee katika hii dunia kuliko starehe zote. Baadhi ya sifa kama unazo, endelea kuzishikilia, na kama hauna sifa hizo, basi jitahidi, pambana chini na juu, zitafuta, ujipambe nazo ili uwe mke mwema. Kama Allah tabaraka wa taala amekupa mtihani, una mume muovu alafu una sifa njema, hauwezi kudhalilika. Utatoka leo, kesho unaolewa. Kwa sababu gani? Unazo sifa ambazo kila mwanaume mwema anazitafuta, kila mtu anazililia. Ni sifa gani hizo? Miongoni mwa hizo sifa ambazo zimetajwa na ahli ilm, almar'atu salihah hiya allati tuhawil an ta'khudha bihadhin wafir min al-'ilm ash-shar'i. Mke mwema ni yule ambaye anajitahidi, anapambana, anakazana kuchukua fungu lake la kutosha katika ilmu. Na kama mtu ana simu anaruhusiwa kurekodi, kwa sababu haya ya ni mambo ambayo tunayahitajia mara kwa mara. Yawezekana usiandike yote, lakini baadaye yatakusaidia. Mke mwema hiya almar'atu allati, ni mwanamke ambaye tuhawil, anajaribu, anajitahidi achukue fungu la kutosha na sehemu ya kutosha katika ilmu, kwa sababu Allah tabaraka wa taala asema wa qur rabbi zidni ilma. Anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema ewe Mtume, muombe Mola wako ukimwambia, ewe Allah, nakuomba unizidishie ilmu. Na Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwetu sote kwa ajili ya wanaume na wanawake. Ikiwa yeye Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hakuna kitu cha thamani ambacho ameomba, ameambiwa na Allah aombe ziada yake isipokuwa ilmu, vipi mimi na wewe mwanamke wa Kiislamu Usimuombe Allah tabarak wa taala kuongezee ilmu katika njia za kupata ilmu, ni dua. Miongoni mwa dua zenyewe ni dua hii: rabbi zidni ilma warzuqni fahma, allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Lakini pia Allah sema قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Hivi wanaweza kulingana wenye ilmu na ambao hawana ilmu? Hawezi kulingana. Hata mwanamke mwenye ilmu anayemjua Allah tabaraka wa taala yuko juu ya wanaume 1000 wasiokuwa na ilmu ambao hawamjui Allah wala hawatambui haki zake. Lakini pia الإمام البخاري الإمام مسلم كتك حديث يا معاوية رضي الله عنه ثم صلى الله عليه وسلم سمع من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انتو امباي الله نمتك يا خيري أتمبا وفهم كتك ديني او منوم او منمك كسالة لكسوم دينياكو وسكت تمام ولو سكبالي kiumbe wa aina yoyote akuweke mbali na darsa, akuweke mbali na kusoma dini yako, kwa sababu faida za kusoma ndo hizi tunazozisikia. Lakini mtume wetu sallallahu alaihi wasallam asema man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, mwenye kushika njia kwa njia hiyo anatafuta ilmu, Allah tamfanyia wepesi wa njia ya kwenda peponi. Na sote tutatafuta pepo. Lakini pia katika hadithi ambayo hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anasema hivi, sikilizeni sasa. Sikilizeni wanawake wema walivyotambua nafasi ya ilmu. Sikilizeni nafasi ya wale wanawake wema waliokuwa zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, walitambua katika mambo ambayo yanawapa heshima na yanaongezea heshima yao ni kutafuta elimu na kusoma dini yao. Qalatin nisa'u lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam, walisema wanawake kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanawake walimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam wakapeleka malalamiko yao. Wanawake hao wanaenda kwa Mtume wakasema yafuatayo: ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ghalabana alayka ar-rijal, wanaume wametushinda, wamechukua nafasi kubwa na wewe kuliko sisi. Wanaume wametushinda, muda wote wako na wewe, wanafaidika na wewe. Faj'al lana yawman min nafsik, twakuomba tuweke siku moja katika siku zako ili na sisi tusome tupate ilmu. Wanawake iliwaingia wivu, iliwaingia ghera katika jambo hili la khairi, na wao walitaka kushindana na wanaume kwenye hili. Waliona na wao wana haki ya kupata ilmu. Wakamwambia ya Rasulullah, wanaume muda wote alfajiri, swala za jamaa zote uko nao, sisi tupate fursa. Wala akina mama waenda wenyewe kuomba siku za masomo. Akina mama wa leo mpaka waburuzwe, mpaka waahidiwe, mume aje akuahidi nyumbani kwamba mke wangu nitakufungulia biashara, basi anza kusoma. Mpaka waidiwe duka la madera ndio utakuja kusoma. Mpaka waidiwe zawadi. Mpaka mwanaume akwambie sitaongeza mke. Nasikia, ukianza chuo tu habari ya mathina naacha. Simenielewa? Kweli? Kweli baba fulani? Ahadi, hebu apia. Yaani afanye kama sema wallahi wala yeleweko, wallahi wala wallahi wala wallahi. Simenielewa? Kwa hiyo mtu nakuta amekuja chuo, alhamdulillah, kajistiri stara safi kabisa, kumbe kuna ahadi huko imetolewa. siku katika siku yule mwanaume amehudhuria msikitini amepigwa mawaidha ya mathna kwamba wewe mwanaume unakaaje na mke mmoja? Huo msikiti utajaa lini huu kama mnakaa kila mtu na mke mmoja mmoja? Lazima ongeze mke wako. Umtendei haki mke wako, lazima mpandishe cheo, ifike hatua aitwe bi mkubwa. Wewe unisikii raha? Bi mkubwa. Bi mdogo. Kila siku atabaki mke mka eleweki mdogo wala mkubwa. Unapomuongezea mke mwingine, umempandisha cheo. Kwa hiyo na wewe mwanaume kampandishe cheo mke wako haraka. Lakini ustazi, mke wangu nilimwambia sitooa, sijui nini, unamwambia kwani yeye ndo anakuozesha? Yeye ndo wali? Simwambie. Kaoe kwanza. Basi siko nakwambia mke wangu bana nimeoa. Unamwachia juba zako unaenda kwa mama yako. Hakuna cha madrasa wala nini, mwalimu anaona shehe, mama fulani mbona haonekani? Ndio, kwa hiyo ila hawa wanawake wema wale walienda kuomba nafasi, waliomba fursa ya kusoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaitikia maombi yao, akawawekea siku maalum wakawa wanasoma. Lakini katika wanawake wema ambao walitambua nafasi ya ilmu, tunaye Ummu Darda al-Kubra na Ummu Darda al-Sughra. Wote hao walikuwa na ilmu. Na Ummu Darda anasema hivi: laqad talabtu al-ibadata fi kulli shay'in fama asabtu li nafsi shay'an asfa min mujalasati al-ulama wa mudhakaratihim. Allahu musta'an. Ummu Darda radiyallahu anha anasema hivi, sikiliza huyu mama anasema hivi: nimetafuta, nimefanya ibada katika kila kitu. Kila aina ya ibada mimi niliyokuwa naisikia naifanya. Lakini sijawahi pata ibada yenye utulivu wa nafsi yangu. Ibada ambayo ina utulivu wa roho yangu kama kukaa na wenye ilmu. Kukaa darasani kunaondoa stress. Ulikuwa unawaza kujiua huko, mume wako kaongeza mke. Umekuja darasani ukapewa da'wa. Kumbe subra. Pepo inahitaji subira kumbe. Naam, tulia. Sawa. Kujiua kunatoka. Ulikuwa unawaza kuharibu ndoa yako, ukija darasani unaliwazika. Lakini pia tunaye mmoja katika mama Ummul Khair al-Hijaziya. Huyu ambaye alianza kuwawaidhi watu na kuwapa da'wa na kuwaongeza na kuwaongoza kina mama katika jamii ya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu katika karne ya 4 Hijria. Afanya da'wa huyu mama na watu wakanufaika na yeye. Lakini pia tunaye Fatima bintu Samarkandi alaiha rahmatullah. Huyu alikuwa na ilmu ya fiqh ya hadith na wengineo katika wanawake. Mke wake na Al-Hafidh Al-Haythami kana tusaidu zawjaha fi murajaati kutub al-hadith. Huyu Al-Hafidh Al-Haythami mke wake alikuwa anamsaidia mume wake katika muraja wa hadithi. Mwanaume anasoma na mwanamke anasoma. Lakini unakuwa wewe mwanamke, leo utakuta wanawake wengi wanajitahidi kusoma ila waume hawasomi. Mkirudi nyumbani mnaanza kupiga stories, alienda yakarudi. Kwa hiyo mke mwema ni yule anayechukua nafasi yake katika kutafuta ilmu na kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala, na anatambua nafasi hiyo. Lakini pia mke mwema ni yule ambaye Allah tabaraka wa taala amemsema katika kauli yake, fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah. Allah aliwasifia katika aya hii wanawake, akasema fasalihatu, wanawake wema. Fasalihatu minan nisa, wale wanawake wema. Qanitatun ni wale wenye sifa ya wao wamepewa sifa kwamba wao ni kanitat. Kanitat maana yake nini? Anasema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kitafsiri neno hili, anasema almutui'atu li azwajihinna, ni wale wanawake wenye kuwatii waume zao. Ni wale wanaowatii waume zao. Kanitat, wanaotii waume zao. Miongoni mwa sifa za mke mwema ni kuwa mtiifu na msikivu kwa mume wake. Bali wanawake wanasema wema waliotangulia, wasema kwamba sisi tulikuwa ma kunna nukallimu azwajana illa kama tukallimuna umaraakum. Sisi hatukuwa tukiwazungumzisha waume zetu isipokuwa ni kama mnavyozungumza na watawala wenu. Unapoenda kuzungumza na rais, unazungumza naye vipi? Nini mpo umeenda kuzungumza, umeenda kwa mkuu wa wilaya, kwa mkuu wa mkoa, unazungumza naye vipi? Sasa wale wanasema tulikuwa tukizungumza namna heshima tunayotoa kwa waume zetu ndio ile mnayotoa nini kwa watawala wenu. Tulikuwa tuwazungumza na waume zetu kama vile tuzungumza na watawala. Mke mwema anapozungumza na mume wake hanyanyui sauti, shusha sauti, hata kama sauti yako nzito yake ni bamba. Lakini kuna wengine ukuta mke ana sauti kubwa, mwanamume ana sauti ndogo, lakini ishushe, lazimishe ishushe. Nakuwa umemtolea mwanaume macho kisa wewe mrefu ya mfupi. Sijui unamdharau kisa wewe bonge ya mwembamba. Unaishi utasukuma tu. Kwa hiyo lazima utambue nafasi ya mume wako. Anasema al-Imam Suddi rahimahullahu ta'ala na wengineo, maana Allah anasema hafidhatun lilghaibi, katika sifa zake wema ni wale ambao wanawahifadhi waume zao wakiwa hawapo. Wanawalindia heshima zao wakiwa hawapo. Mume wako hayupo, heshima inaendelea kubaki pale pale. Aitahfadhu zawjaha fi ghaibatihi, anamhifadhi mume wake akiwa hayupo. Nafasi ya mume katika mambo ambayo watu wanafeli ni kuhusu mume. Kuna mmoja alienda kwa Sheikh Albani akamwambia, asema mimi nasoma Qur'ani sipati ladha ya ibada, sasa nafanyaje? Akamwambia waishije na mume wako. Asema Sheikh, mimi nakuuliza mambo ya ibada unaniambia mambo ya mume. Asema ndio, uwezi ukapata ladha ya ibada kama mume wako unaishi naye vibaya. Na ndio maana mtume wetu sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi nyingine, idha sallatil mar'atu khamsaha, iwapo mwanamke ataswali swala zake tano na kalinda tupu yake na akawatii akamtii mume wake, ataingia katika mlango anaotaka peponi. Ataambiwa pita mlango wote unaotaka katika milango nane ya pepo. Kutambua nafasi ya mwanaume. Lakini pia katika mlango huu napenda niwape kisa kimoja cha mmoja katika kina mama kuhusu swala la mume. Katika kina mama wema ambao huyu mama alikuwa anaitwa Asma al-Ansariya radhiyallahu anha. Huyu mama ana kisa kimoja ambacho ngoja niwape na nyinyi muondoke nacho kwa leo. Huyu mama siku moja anasema hivi, ameipokea Imamu al-Baihaqi katika Shu'abul Iman. Huyu mama anaitwa Asma bintu Sakan al-Ansariya. radiyallahu anha, siku moja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yafuatayo, yasikilizeni. Akasema hivi: ya Rasulallah, ewe Mtume wa Allah, biabi anta wa ummi, biabi anta wa ummi, niko tayari kumweka fidia kwa ajili yako baba yangu na mama yangu. Inna Allaha ba'athaka lirijali wan nisaa kafa, ewe Mtume, Allah amekutuma kwa ajili ya wanaume na wanawake wote. Fa amanna bika wa bi ilahika, sote kwa pamoja wanaume na wanawake tukakuamini wewe Mtume na tukamwamini Allah tabarak wa taala mula wako. Wa inna ma'shara nisa, lakini sisi wanawake mahsuratun, tumepunjwa, tumefungwa, tumedhibitiwa. Maksuratun, lakini pia tumepunjwa. Makhduratun, tumefungiwa kwenye majumba. Kawaidu buyutikum, lakini pia sisi ndo nguzo za majumba yenu, tunabaki ndani ya majumba, twalinda majumba yenu. Kisha kasema wahamilatu auladikum, sisi kazi yetu twabeba watoto wenu. Sisi ni wenye kukubebeeni watoto, twahangaika na watoto wenu. Wa innakum ma'shara rijal, ama nyinyi wanaume, fudhiltum alaina, mmefadhilishwa juu yetu, biljuma'i waljama'at, kwa swala za Ijumaa na swala za jamaa. Wafudhiltum alaina bishuhudi aljanais, na mmefadhilishwa juu yetu kushuhudia swala za jeneza. Huyu ni mwanamke anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah amekufadhilisheni kwamba nini mnahudhuria swala za jeneza. Wa iadati almarda, na mnapata mmefadhilishwa juu yetu kuwatembelea wagonjwa mahospitalini na wapi, kwa sababu mna fursa, hamna mtu mnamwomba idhini, mnatoka. Lakini sio ile tu, wafudhiltum alaina bilhajj ba'da alhajj, mmefadhilishwa juu yetu hija baada ya hija. Yaani mnaenda hija, mnaenda ile hija ya mwanzo, mnaenda sunna, mnarudi na umra. Hamna lazima muwe na maharim, sisi lazima tuwe na maharim. Lakini pia huyu mama akasema wa a'zamu min dhalika aljihadu fi sabilillah, na kubwa zaidi mlioruzukiwa ni jihadi katika njia ya Allah. Wa inna ar-rajula minkum, na hakika mwana yoyote katika nyinyi anapotoka katika waume zetu, anapotoka kwenda hija au kwenda umra au jihadi, jalasna fi buyutikum nahfadhu amwalakum, sisi tukakaa majumbani kwenye nyumba zenu tunalinda mali zenu. Wanurabbi auladakum, na tunawalea watoto wenu. Wanaghzal thiyabakum, na tunashona nguo zenu. Ina maana sisi mnatuacha majumbani twalea watoto ndo kazi zenu, au walitambua hizo kazi zao kwamba nyinyi mnaposafiri twabaki majumbani mwenu twayalinda. Sio mume wako akitoka mguu unakuwa kama vile umelambwa na umelambwa sijui na mdudu gani. Kuna watu wana miguu tafikiri na vimashine, yani yeye hatulizani migunda wote na washawasha kutembea tembea tu. Ametoka nyumbani amekuja chuo, lakini hawezi kurudi nyumbani mpaka apite huku, mpaka mnaachishwa chuo, wakidhani kwamba mashehe wanachelewa kuwatoa. Mnatoka mapema, lakini kuzurura kungi. Wengine umbea tu, yani midomo kuongea, akikaa naona kama vile anakonda. Sasa ile afya yake baki, lazima atafute pahala apige umbea. Yako mbaya namna hiyo. Kwa hiyo miongoni mwa shughuli zenu ni kujali nyumba ya mwanamke. Sio kama nyumba ya barabara. Nyumba inakuwa kama store, hapaeleweki chumbani wala sebleni, yani vurugu tu. Mwanamke anabaki ndani anapamba nyumba yake. Hata kama nyumba ni mbovu, lakini mwanamke anayejielewa utajua kabisa hapa kuna mke, hata kama nyumba ni ya tope. Lakini mwanamke asiyejielewa, yule kazi yake kulala lala, asiyekuwa na malezi, Huyu nyumba yake hata ukampa nyumba marumaru kila pahala, utakuta huku ukutani pamejaa vinyesi vya watoto, madasu yako kwenye kabati ya vyombo, sijui viatu viko kitandani, vurugu tupo. Kwa hiyo hawa walitambua kwamba waume zao wanapotoka wanabaki majumbani wanalea watoto. Kulea watoto ni katika shughuli yako. Leo unamkuta wanawake hatuna kazi. Mwanamke unakaa tu nyumbani kama roboti, kama mzigo. Lazima tujishughulishe. Wewe watoto wanakushinda, unajishughulisha na nini? Mwanamke safi anaonekana kwa watoto. Tunaangalia watoto wako. Watoto waeleweki. Watoto waeleweki. Huyu kama kakishinda na suruali, basi akatoshinda na shati. Kakishinda na shati, akatoshinda na suruali. Jua hapa mama ana matatizo. Mtoto kamasi mpaka mgongoni, jua hapa pana tatizo. Mama pana shida. Vitoto havijui muda wa kula kwao. Muda wote viko tu. Hapo utajua hapa pana tatizo. Watoto wachafu, huyu mchafu kichwa, huyu mchafu tumbo, huyu mchafu mgongo. Unajua hapa hakuna mama, hapa pana shida. Lakini mwanamke anaonekana kwa watoto. Hakuna mwanaume ambaye apendi kuona watoto wake kwenye mazingira safi. Kwa hiyo hawa walilitambua hilo. Lakini pia wanafsiru thiabakum, tunashona nguo zenu. Wale zama zile, ina maana walikuwa vileleani amna, watu wanashona kwa mikono. Ina maana ukikaa nyumbani ushughulike na nguo za mume wako. Watu wanajua, ndio maana mtu akioa watu wanatazama, wanamtazama alivyokuja. Yale mabadiliko kwenye ile wiki. Anavaa nguo, alhamdulillah anajua nguo iandaliwa. Lakini wanawake wa zama hizi wako busy na kutafuta hela, vikoba, na wao waona vikoba. Michezo, sijui nini, vikundi vikundi, kila kikundi yumo, mpaka kikundi cha nyani yumo tu. Unarudi nyumbani unamkuta kakuletea kikundi hiki, kikundi hiki, kikundi, vikundi vyote mke wako yumo. Kwa hiyo vurugu tupu. Unatafuta nguo ya kuvaa, unatafuta nusu saa watafuta viatu ndani ya nyumba. Aina mke hiyo. Viatu havieleweki, kiatu kimoja kiko sebleni, kingine kiko jikoni. Alafu soksi hizo ziko kwenye matakataka ya watoto huko. Kwa hiyo unaenda msikitini inabidi ujiandae kama unaenda safarini. Vurugu hizo. Alafu hawa walikuwa tofauti ya kina mama. Sasa sikiliza huyu mama, baada ya kumuuliza swali hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza hivi, fahal nusharikukum fima a'taakum Allahu min alkhair wal ajri. Je, na sisi ikiwa tutafanya hayo, nyinyi mkatoka mkaenda hija, mkaenda umra, mkaenda jihadi, mkaswali swala za jamaa, mkafanya yote, sisi tukakaa nyumbani, tukafanya, tukalinda nyumba zenu, tukalinda watoto wenu, mali zenu, katika yale aliyasema, tunabaki nyumbani tuwalinda mali zenu. Miongoni mwa mambo unatakiwa kuyafanya kulinda mali ya mume wako. Lakini siku hizi ni kuziba tu. Kuiba. Mtu mume anaacha 10,000 ale chakula cha 10,000, akija unamlisha cha 3,700. Nyingine unaweka kwenye vikoba. Vipi mume ahase, wewe mwanaume usijui kama vitu vimepanda bei, sukari ilikuwa hamna, chumvi hamna, hiki hamna, hiki hamna, unampigia vyote yeye maskini ajui, sawa. Allah atatufanyia wepesi. Kumbe anakuibia. Sasa unapomwibia mume wako kama vile wajibia, kwa sababu vyote ni vyenu. Haya, tuje tunawashiriki katika kheri, na sisi tunashirikiana na nyinyi kwenye hizo kheri. Sikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomjibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam faltafata bijumlatihi. Mtume alipouliza swali hilo na huyu mwana mama, akageuka mzima mzima. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaangalia maswahaba wake, akawauliza hivi, hal ta'lamuna mra'atan ahsana su'alan an umuri diniha min hadhihi almar'a. Kabla ya kumjibu yule mama, akauliza maswahaba, hivi nyinyi mnamjua mwanamke yoyote ambaye aliwahi kuuliza swali zuri kuhusu dini yake kama huyu mwanamke, kuonyesha nafasi yake? Wakasema, ya Rasulallah, ma dhananna anna mra'atan tas'alu su'alaha. Ewe mtume wa Allah, hatukudhania kama atatokea mwanamke aulize swali kama lake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamgeukia yule mama akasema hivi, ya Asma, ewe Asma, ifahamu ifahami anni, nifahamu vizuri, hebu nisikilize vizuri na unielewe. Akhbiri mawaraaki minan nisa, pia haitoshi nikikwambia nendo kawambie wake, wanawake wenzako, wanawake wa Kiislamu, nendo kawambie anna husna tabau lilmar'ati lizawjiha wa talabaha limardhatihi wa tibaaha liraghabati ya'dilu dhalika kulli. Allahu musta'an. Nenda kawaambie kwamba mwanamke kuwa kuishi vizuri na mume wake, kumhudumia vizuri mumewe na kutafuta radhi za mume wake na kufuata zile hisia na maagizo ya mume wake, hili linalingana na yote uliyoyasema, yote uliyoyasema ambayo wanaume wanayafanya ni amfanye. Angalieni akina mama namna alivyotambua nafasi ya wanaume. Yule mwanamke alivyoambiwa vile, fa'adbaratil mar'a, akageuka akaondoka zake huku akitoa takbira akisema la ilaha illa Allah, Allahu akbar, huku anarudia kalima neno la Mtume sasa kama alivyosema, ya'dilu dhalika kulli, ya'dilu dhalika kulli, ina maana nikilifanya hili litakusanya yote, linalingana na hayo yote. Naam. Kwa hiyo akina mama, mtambue nafasi, mke mwema ni yule ambaye mume wake anapata kheri, anapata utulivu kuwa na yeye, kuwa na yeye. Lakini pia mke mwema, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa, alipoulizwa ni yupi mke bora, mwanamke bora, anasema ni yule ambaye tasurruhu idha nadhar, ni yule ambaye ana kwanza tutuihu idha amara, anamtii mume wake pindi anapomwamrisha. Mume akimwamrisha kitu anatii. Lakini pia anamfurahisha akimtazama. Kwa mnasaba huu, kwa kumalizia, yuko mwanamama mmoja, huwa mimi napenda sana katika nasaha zangu niwakumbushe wanawake ambao walikuwa na akili, na naweza nitataja hii alafu baada ya hapo halasi tutafunga muhadhara wetu na saa zetu kwa leo, hatuwezi kumaliza yote. Kuna mwana